Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg tror vi begynner rett på indrefileten I dag, som en splitter ny elbil som kommet til Norge.
Jeg kan love deg med en gang at folk som veldig opptatt av indrefilet, de ikke enige I at elbil indrefilet.
Det ikke elbil indrefilet?
Å nei, nei, nei. Det for, for sånne Oslo Vest-idioter som bare spiser fermenterte grønnsaker.
Men du vet at det folk I Bærum som kjører mest bil, ikke de I Nordland.
Som kjører mest?
Bil?
Ja, ja, de pendler jo mest.
Ja, og så kjører de til hytta. De har mange hytter.
Det har de. Kjøres.
Så det en myte det at, at man, kan ikke ha, man kan ikke ha elbil oppe I nord, fordi man kjører så mye. De kjører jo ikke mye, Det feil, det.
De kjører ganske langt når de kjører, da. Det jo litt av det som poenget.
Kjørte kilometer, så det du som kjører mest.
Ja, men jeg kjører...
Du, Bærumsmann.
Ja, ja, men jeg kjører til og fra jobb. Og det sånn 4 eller 5 ladepunkter mellom, på den milen mellom der jeg bor og der jeg jobber.
Du må ha flere hytter. Men bilen, Mercedes AMG EQE 43 4-matic.
Ja.
Det ruller ikke så godt på tungen, det navnet.
Nei, det kan man vel si.
Det... Jeg likte bedre da AMG kom på slutten, så det var på en måte Mercedes SL55 AMG. Jeg synes alltid det var litt en lekkere måte å presentere det på. Nå det jo Mercedes-AMG. Og hvis det en vanlig sånn EQ-bil, så heter den jo ikke Benz lenger, av en eller annen grunn. Den heter Mercedes, og så mellomrom. Den heter EQE eller EQS eller hva som helst. Men dette jo AMG-utgaven, og da får den AMG på begynnelsen der. 476 hestekrefter. 0-100 på 4,2 sekunder. 858 newtonmeter. Det bra nok?
Ja, jeg synes det. Jeg kjørte den I sted. Den grisekjapp.
Ja. Man lever jo litt med de antakelsene om at det skal være så enormt kjapt, selv om det en familiebil.
Ja, altså jeg må innrømme at jeg, det bare sånn, pff, og så bare forsvant den.
4,2 sekunder raskt nok. Og da lurer man jo litt på hvorfor, man kunne jo lurt på hvorfor den ikke raskere, I og med at den jo har så mye kraft og mange motorer, 4-matic, 4-strekk selvfølgelig. Og det så du, har du sjekket hva denne bilen veier?
Den veier mye, det vet jeg.
Den veier veldig mye, ja, du vet det fordi du merker det.
Mm.
Men den veier da over 2,5 tonn.
Ja.
Og dette en bil som cirka 5 meter rett under det. En BMW M8 Competition veier 2 tonn, og det regnet for å være en tung bil. 2 tonn mye, på en måte. Det liksom sånn gammel 12-cylindret...
Den veier like mye som en Land Rover Discovery.
Ja. Hvilken av dem? Det mange.
En av dem. ikke gjør det vanskelig.
Nei, jeg skal ikke gjøre det vanskelig. Jeg skal ikke stille sånne kontrollspørsmål som hvor høy den, eller hva var egentlig bakkeklaringene. Det alltid irriterende å få komme sånne inkvisitoriske spørsmål som man ikke har svar på. Men her har vi jo faktisk svar på ganske mye. Rekkevidden på denne bilen 533 kilometer. Fra et batteri som over 90 kWh stort. Og akkurat de tallene der jo litt sånn pussige, fordi med et så stort batteri skulle man tro at bilen kunne gå. Altså, dette jo ikke noe SUV. Den har jo ganske smooth luftmotstand. Den ligner jo en god del på en EQS.
Ja, altså, jeg vil ikke tenkt at det var en bil som veide veldig mye, før jeg begynte å kjøre
den. Jeg tenkte på rekkevidden.
Ja, ok. Ja, hvordan da tenker du?
533 kilometer.
Ja.
Men batteriet jo gigantisk.
Ja.
90.
Men du, over 90 kWh. Du synes det burde gå lenge, mener du?
Ja. Det synes jeg rett og slett fordi at dette jo da netto kapasitet, så den kapasiteten Mercedes gir deg som kunde.
Men hvor reell den rekkevidden?
Nei, den ikke reell, fordi med 21-tommers hjul, som koster ekstra, så rekkevidden på den bilen vi har inne nå, den 467 kilometer.
Ja.
Og hvis vi da parer dette med en pris, startpris på 909.800 kroner, og den bilen vi har inne koster 1172, et eller annet.
Hvor fort hurtig lader den?
Det det da. Det også litt sånn interessant, for den, en BMW i4 har 205 kW, EQS har 200, JDM-plattformen til Volkswagen har jo da 270, altså Taycan og e-tron GT. 270 veldig bra. Mm. Denne, 170.
Ja, det jo ikke bra nok.
Nei. Så du forresten at nye iX1, den nye elbilen som BMW har teaset nå i, jeg føler, 2-3 år.
Ja, de slapp bilder og tester og sånn i går, han?
Ikke test, men bilder og fakta. Den har 130 kW, så det jo tydelig at jo mer effekt man har hurtiglading, jo dyrere blir det. Det jo helt åpenbart at man, det ikke noe man gir vekk. Sånn sett så det imponerende at Tesla da har, vet du hva de har?
200?
250.
Ja.
Mm. Så det Mercedes bra, altså den bilen jo helt konge å kjøre.
Men hva grunnen til det?
Jeg tipper det altså det jo
de har jo komponenter.
Ja, det teknologien, men det koster mye penger da. Det jo helt åpenbart at her liksom møter man tak. Og det jo igjen da, som vi har diskutert, det har liksom vært et av temaene vi har diskutert lenge, mange ganger i den podcasten at Tesla jo, selv om man kan hate Tesla alt man vil, så leverer de bra power for penger.
Ja, ja. Den beste bilen anbefaler folk som ikke interessert i bil, så ja. Du orker å høre på de etterpå og sammenligne med en Porsche på noe mer.
Men har du lagt merke til at hvis folk som kommer til deg og spør om bil, jeg lurer på elbil, hva anbefaler du? Og så sier du Tesla Model Y, som man jo selvfølgelig gjør, fordi den har gigantisk bagasjerom overalt. Og så sier de, ja, nei, ikke Tesla.
Nei, Tesla skal ikke.
Nei, ikke Tesla skal ikke. Nei, det er sånn snobbebil. Nei, jeg vil ikke ha Tesla.
Nei, det er sånn snobbebil, det skal ikke ha.
Tesla skal ikke ha. Altså, hva som helst annet, men ikke Tesla. Ja. Jeg lurer på den nye Maybachen, det noe? Nei, ikke Tesla. Nei. Ellers takk.
Så, nei, det snurrig greier det der.
Men den er fet, den EQ1. La du merke til rattet, hvor utrolig sånn detaljert og lekkert der, med de små skjermene på knappene på rattet. Litt sånn intrikat, men utrolig lekkert. Og den kjører jo som en AMG. Den sånn fast, altså hvis man har kjørt en EQS, jeg vet ikke om det så mange som har gjort det, jeg har gjort det en del, men den jo myk. Den duver jo rundt. Dette her jo på en måte, altså, den føles ganske nærme en E43 AMG, den som går ut.
Du merker at den tung.
Ja.
Jeg prøvde å, nå har ikke jeg kjørt den veldig lenge, jeg var ute i 20 minutter med den i sted, og kastet den inn litt svinger og litt sånne ting. Den akselererer jo, den har en veldig festlig akselerasjon, og den har en veldig pen kurve på akselerasjonen.
Ja, det et godt poeng.
Hvor du slipper den der, hvor det bare skal liksom slå deg i magen i det du trykker gassen i bånd. Mm. Og så blir du litt sånn svimmel hvis du sitter på. Den har en veldig sånn, nesten sånn bensinmotoraktig kurve i akselerasjonen, som veldig kul. Den er tung, det den. Og det merker du også på bremsene på den, selv om de er vesentlig mer
bitey.
Ja, jeg synes jo, det synes vel alle de EQS-bremsene er jo veldig sånn svampete og... Ja. Jeg husker vi gikk fra en EQS over en sånn e-tron GT, og da er det sånn, da føles det liksom som du har vært med bestefar på butikken for å prøve en ny bil. Ja. Det var litt sånn huggebremser hele tiden. Men jeg prøvde, og jeg tok blant annet bare en sånn full bråbrems med den i 80, og den bare, den stopper altså så kjapt. Ja. Men pedalfølelsen er litt sånn som, har du kjørt gammel Porsche, eller nesten gammel boble med sånn...
Oppreist pedal?
Ja, sånn gulvmontert pedal, hvor liksom du jo hardere du trykker, jo mer motstand får du på en måte. Altså sånn, det er litt sånn som å prøve å dytte på en sånn hund som ikke vil flytte seg. Mm. At liksom når du dytter på hunden, så dytter den tilbake igjen.
Ja, en sånn stor bærende senden som står litt sånn breibeint.
Ja, ikke sant? Den står helt stille, men når du begynner å dytte, så begynner den å dytte tilbake.
Ja.
Jeg ble veldig positivt overrasket, fordi jeg synes EQS-en er veldig rar. Altså, sånn, det er sånn veldig sånn fremtids sånn romskip-opplegg. Jeg synes ikke den er veldig sportslig utseende heller, mens jeg synes EQ1 har Den har en del proporsjoner, særlig over bakakslingen og opp bak C-stolpen, blir det, som jeg synes får bilen til å se mye mer aggressiv og sportslig ut. Mm. Den ser ikke ut som den rare, litt sånn merkelig støvsugeren som EQS-en tidligvis kan se ut som.
Mm.
Foran så ser den jo fortsatt sånn EQ-weird ut, men det jo greit. Den har jo
litt
den der,
sånn større den
rare grillen som lysende i en sånn svær sånn komponentgreie. og så må jeg si at jeg synes jo, jeg ikke en av de som blir sånn, wow, en diger skjerm inni. Mm. Jeg merker at når jeg kjørte bilen nå, så var jeg veldig lite opptatt. Altså, jeg registrerer at det er en diger skjerm mellom meg og passasjersetet og ned i gulvet og alle veier, men det er uinteressant.
Ja, for jeg hadde tenkt å spørre deg om den skjermen, hva du tenkte om det. For det er jo, Mercedes kaller jo hyperscreen, det er jo åpenbart at det er lånt litt sånn ord av Tesla her, for å gjøre det litt kult.
Ja.
Det gjør det litt gøy. Også,
alle har bladet i sånne tegneserier fra 50-tallet.
Ja, litt sånn, ja, man bare liksom tar det som fett. Men det er jo egentlig tre skjermer, og det skal sies, de er utrolig lekkere, alt er på banne. De er utrolig lekkere, de skjermene, OLED-teknologi og veldig høy oppløsning. Mm. Liksom, det ser fancy ut, men da kan jeg stille et spørsmål, for jeg vet at du har ikke svar på dette her. Men du kan gjette, hva tror du den koster?
Skjermen?
Mm. Altså det panelet, ekstra.
22 000 kroner.
22 900 kroner. Mm. 22 890 kroner. 22 720 kroner. Gjett en gang til da. 47 425 kroner.
Ja.
Nei.
9000.
Nei.
743 kroner.
Standardutstyr?
Er det det?
Nei. 75.000 spenn.
Ja, pass.
Ja, enig. Hvis du ikke går for den der gigaskjermen, som jo egentlig er et panel, veldig lekkert, riktig nok, med tre skjermer i, men går for bare én skjerm i midten, sånn som S-klassen har, og noe sånn, da kan du velge noen paneler på siden. Du får likevel de der turbinformede luftlysene, som jeg antar du la merke til, som har innebygde lys. Altså, det er rimelig fett da.
Ja, ja.
Digger de der turbinene. Den er jo standard, og det er likevel OLED-teknologi i den skjermen, så veldig lekker, og liksom, brukervennligheten er veldig lik da.
Mm.
Spare de pengene. Det greia er at Mercedes har gjort det veldig enkelt, fordi du kan få denne bilen allerede i august, men da uten den skjermen mest sannsynlig.
Mm.
Så da slipper du å tenke på det. Så det er bare å bestille bilen.
Den er ikke viktig for meg i det hele tatt. Nei. Det jeg liker med bilen er, setene på den er knallbra, og setene bak, prøver du å sette deg bak.
Mm.
Du sitter skikkelig bra bak i den.
Mm.
På de, jeg vet ikke om det er EQS-ene, eller om alle Mercedes-ene, husker jeg ikke fort da, men disse setejusteringene som ikke flytter på seg.
Ja, sånn, knappene er liksom helt fast.
Du skal bare touche på det, så det, jeg føler litt igjen at jeg driver, og liksom, må liksom drive og dytte på en sånn knapp som har satt seg fast for å få noe til å skje.
Ja.
Så personlig er ikke jeg min favorittpreferanse, men setene er helt sjukt bra. Rattet digget jeg.
Mercedes, hvis man skal, vi kunne laget en egen episode om ratt selvfølgelig, men hvis man skal, skulle veldig uformelt og kjapt rangert ratt for tiden, så tror jeg Mercedes er faktisk nesten AMG helt på toppen.
Ja,
Porsche,
det som er liksom, dette er en bil til 1,2.
Ja.
Jeg tenker liksom litt rann at hvis du liker Mercedes, så vil du ikke bli skuffet av hva han har fremfor å gå og ta det til en Taycan.
Mm.
Det vil du ikke.
Nei.
Men du vil ikke få den samme sånn, wow. Altså, dette er en bil du kjøper for å treat yourself, ikke for å vekke oppsikt med, fordi det er de bilene jeg foreløpig litt for sære til. Jeg får det i Norge.
Kanskje, ja.
Altså, jeg tror liksom hvis du parkerer på Hotel Continental i Stuttgart eller i Los Angeles, så vil folk liksom lure litt på hva det her er for noe.
Mm, definitivt.
Men i Norge så er det en E-klasse sedan som er elektrisk, på en måte.
Ja.
Og det er unfair, men det er litt sånn der da. Og så bagasjerommet er alt for lite.
Ja, bagasjerommet var vel der noen får ta og skyte meg hvis, med en mauser, hvis jeg sier feil, men jeg tror det var 430 liter. Mens en i4 har 470. Og den der luken, jeg lagde jo en film om dette greiene her, og kikket på den der luken, for den går jo opp som en sedan. Hvorfor det? Ja. Nei, EQS-en har jo helt, løfter jo glasset hele pakka.
Ja, men jeg tror på den andre siden, da vil du igjen fått, altså,
da blir den for like en EQS, så det kan de ikke tillate.
Ja, og så er ikke den, det må jeg lov å si, den sånn kombi-kupé bakluka, ikke verdens lekkereste design, altså.
Men det er veldig smart.
Ja, da, det er det, jeg vet det. Men, og det er liksom sånn,
det gjør at du kan ha med hunden i bilen.
Ja, det gjør at jeg kunne hatt en i4 M50, men jeg synes fortsatt den er penere som en vanlig 4-serie med det vanlige bagasjerommet.
Ja, altså 4-serie kupé?
Ja.
Ja, kanskje. Ja,
Så jeg tror det ville tatt litt av den sportslige looken ut av det I alle fall. Men det en kul bil.
Ja, altså,
jeg liker ikke dørhåndtaket.
Jeg skjønner jo utseendet på en, liksom, en kupé, enten en C-klasse kupé eller en E-klasse. Altså, de bilene. Men hvem I all verden som kjøper det? En todørs kupé? Utrolig upraktisk bil. Ja. Ikke minst fordi dørene blir veldig store, som klønte hvis du skal dra på sommerferie med bilen og parkere I Italia.
Mm. Den har jo disse dørene som sånn dørhåndtakene utvendig, som kommer ut sånn som alle dørhåndtakene gjør.
Hva synes du om gefilen?
Jeg liker
det
ikke.
Taktile? Nei.
Jeg liker ikke den følelsen av at du drar I den, og så døra en millisekund forsinket. Så du får en sånn litt sånn, sånn fjæret effekt ja. I dørhåndtaket. Ja. Hvor du liksom på en måte liksom nesten napper I en dør som låst, men så åpner den seg.
Jeg vet hva vi gjør feil, for jeg har forsket på dette, dørhåndtakene, på den bilen. Og jeg har funnet ut at vi for snille med døren. Vi for pusete. Så vi må røske I dørhåndtaket på denne Mercedesen som en tysker som skal avfyre et våpen.
Ja.
Med makt og kraft. Mm. Bare røsker til. Du skal lade en rifle. Slik. Må du håndtere dørene, da funker det faktisk bedre hvis du bruker litt makt på dørene. Mm. Tipper det de har tenkt.
Det synd at ikke de har tenkt å lage en stasjonsvogn. Det tror jeg kunne vært
en shooting break, det hadde vært helt sykt fett, faktisk.
Ja, det tror jeg faktisk hadde vært ganske kult.
Kjære board members I Daimler, hvis dere hører på dette, lag shooting break-versjonen. Ja, så skal vi love å kjøre den. Og jeg vil ha sånn tregulv bak.
Jeg vil gjerne høre hvorfor dere hører på dette her, hvis dere jobber I det styret, men det en annen diskusjon.
Nei, de må jo kose litt da, lytte til podcast, klart det. Lære seg norsk også. Få litt godt vokabular.
Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Du, jeg hadde tenkt til å snakke litt om banekjøringen jeg har vært på. Kan vi gjøre det?
Ja, ja.
Jeg og en kollega kjørte en tur til Vålebanen, rett ved Elverum.
Elverum.
Du vet at du nynnet på den sangen sist vi snakket om dette her, for da bare touchet vi innom, og så lovet jeg at jeg skulle snakke om det senere. Har ikke fått inn mange spørsmål, må jeg innrømme det. Men det var jo litt sånn, jeg spurte en del på Instagram, hvem, da vi var der, la jeg ut sånn, hvilken ville du hatt, eller hvilken ville du tatt en runde rundt Vålebanen? BMW X3, nei, ikke X3, M3 X-Drive og Alfa Romeo Giulia, den heftigste versjonen, Quadrifoglio. 510 hester på begge to, 2,9 liter på Alfaen, 3 liter på BMW-en. Det var overraskende mange som sa Alfaen, faktisk. Mm. Jeg skulle tro liksom, at folk var litt sånn BMW-fanboy-type og ville ha en runde med den. Men I alle fall, da, siden det ikke var noen som spurte eksplisitt om hvordan dette var, så kan jeg likevel forklare det. Fordi bilene oppleves ganske forskjellig. Den Alfaen har jo mye smalere hjul. Jeg lurer på om den 2,55, mens BMW-en har jo 2,75 foran. Hvis man ikke sånn veldig inn I dekk, så det på en så liten bil, så 2,75 veldig bredt. Det var liksom det nye konseptet til BMW. De har designet hele bilen rundt tanken om at dekkene foran skal være veldig brede, og hele geometrien oppsettet liksom orientert rundt dette. Og det funker utrolig bra, for du får en helt sykt kul handling på bilen. Den har sånn turn-in, altså sånn hvor villig den til å liksom hoppe inn I svingen, og hvor mye grep det på forhjulene. Der merket du en litt forskjell, at den, selv om det var vått, da, det skal sies, men det klart hvis du går av gass, bremser inn I en sving, og så holder du svingen rundt, så merket du at BMW-en hadde mer grep den korte lille stunden det var tørt på banen. Ellers så jo Alfaen utrolig kult. En ting som rart med den, som jeg synes kjemperart, at hvis du skal ha liksom, den kuleste lyden og den heftigste motorkynningen, så må du sette den I race. Men hvis du gjør det, så skrur du av antispinn og stabilitetskontroll helt.
Ja, det høres veldig italiensk ut.
Ja, det gjør det. Så det betyr at de har liksom ikke helt forstått det der da. Noen hopper inn I bilen. Du I LA, downtown LA, og det regner den ene gangen I året de gjør det. Så det glatt på veien der. Mm. Og så hopper noen inn I bilen og bare, hey, cool car, man. Og så bare får høre litt lyd da. Ja, da må jeg sette I race. Det ville de ikke sagt. It's Italian. Så setter de seg inn I bilen, og så bare, jeg skal vise deg den råeste lyden. Dette liksom det høyeste den blir, for det merkbart forskjell på Dynamic, da de har sånn der DNA-knapp, du vet hvor.
Ja, ja.
Og setter den I race, og så snurrer du rundt og krasjer inn I en politibil, fordi ingenting av sånn utstyr på. Ikke det rart?
Jo.
Altså, vi...
Men det veldig italiensk, så det ikke fullt så rart.
Nei, det noe med det. Ja, vi krasjet jo ikke med disse bilene, men det var egentlig det jeg hadde på hjertet. Vi kommer til å lage en test og litt video og sånn på dette.
Men dette jo ikke den eneste banekjøringen du har drevet med en uke her.
Det riktig. Vi har vært, jeg prøvde jo til og med å lure deg med, men det gikk ikke.
Ja, det, man har... Man
litt sår over det, faktisk.
Voksne mennesker får ikke lov til å være med på alt de vil.
Nei.
Dette var litt irriterende at ikke jeg fikk vært med på, fordi dere dro ute på Gardermoen Raceway.
Jep.
Og hadde med hva for noen?
Vi hadde med en elektrisk motorsykkel.
Hva slags?
Det et godt spørsmål. Jeg tenkte på det I det jeg gikk inn. Det kom til å spørre om. Men dette ikke den ene sykkelen jeg kan navne på, som jeg har I bussa. Kan navne på noen andre også, men jeg kan ganske lite om motorsykkel. Litt I likhet med deg egentlig, så jeg føler vi I godt selskap sånn sett.
Ja, ja.
Det litt som med fotball. Kan ikke så mye om det heller.
Men vi har jo en...
Men kan veldig mye om bil. Ja, vi har en kollega som sykkelmann, så han kom til meg og lurte på om vi skulle gjøre noen sykkelgreier. Mm. Og så begynte jeg å tenke at det kunne jo være gøy å greit og slett line opp dette her på en drag race-bane, som du er. Det jo en av de offisielle I Norge. Så bil mot sykkel, elsykkel 0-100 ned på 2-tallet. Jeg hadde tatt med en Porsche Taycan, Sportturismo, helt riktig. GTS. Helt riktig. 0-100 på 3,7 sekunder. 598 hestekrefter med launch control. Og det var jo faktisk ganske morsomt. Jeg må innrømme, jeg var skikkelig spent, for vi visste jo ikke hvordan dette kom til å gå. Så jeg var veldig opptatt av å dreve og grein til den der videografen vår om at nå må vi filme liksom den første reaksjonen. Fordi det var tørt, det var jo overskyet, og vi var redde for at det skulle regne, og da jo den sykkelen relativt ubrukelig. Mm. Men det var tørt, og det var ganske grei temperatur, og den sykkelen var kjørt litt fra før, så den hadde liksom, det var helt brukbart. Taycan har jo firehjulsdrift og launch control, så den bykser jo av sted. Men det der med, og, altså, jeg, på begynnelsen av dagen, så det sånn, ja, ja, ok, dette blir bra sikkert, og liksom, vi får se litt, og så kommer dit, komme ut på banen. Vi har liksom låst opp en million sånne porter og gittere og for å liksom komme inn dit. Og står der, og da kjenner jeg at jeg begynner å bli skikkelig spent. Hvordan kommer dette faktisk til å gå? Det egentlig ganske morsomt. God følelse å liksom stå der liksom, oi, nå... For den sykkelen skal visst nok gå på 0-100 på rundt 2,5, hvis man god på å launche. Og han, vår kollega, en habil, god sykkelfører, vil jeg si.
Mhm. Kult. Det her kommer det en video på, så den legger vi ut på Finansavisen Motor på Facebook når den klar. Så kan dere se hvordan det gikk.
Da skal vi vente med å avsløre hva som skjedde ja, til da.
Vi må ha litt spenning, tvinge folk inn på visuelle medier også.
Jeg kan avsløre, for de som nå synes at dette har vært veldig mye elbilprat og som vurderer å skru av, så kan jeg ta med at vi hadde med en annen bil også. En bil som bråker.
Ja.
Og som faktisk sykt fet.
911.
Ja, jeg skulle til å si. Over til noe helt annet. Vi må snakke litt om Porsche 911, og magien som rundt Porsche 911. Snakker med litt folk som ikke forstår det greiene der. Hva liksom, det 911? Det så bra? Liksom, ikke det litt sånn bobler? Ikke det egentlig en folkevogn? Eller liksom, sånn, de steindyre? Dette her noe?
Hver gang jeg kjører en 911, så får jeg lyst på den.
Ja, jeg digger den reaksjonen din, for jeg sendte jo den I klørene på deg med en gang. Shark Blue 911 Carrera 4 GTS. 480 hestekrefter, 0-100 på 3,3 sekunder. Koster 2,5 millioner, noe rundt der, kanskje litt mer. Men det noe med det der at når du setter deg I den hjelven, alt stemmer. Det sånn, rattet perfekt, styringen helt magisk, motorlyden dritfet. Selv om dette liksom sånn litt begrensninger på lyd, så det mye lyd. Ikke på noe tidspunkt ville jeg hatt noe mer lyd enn det, egentlig.
Eller mer skjermer.
Nei, det veldig få skjermer. Det et turtall I midten, analog. Mm. Det liksom...
Det veldig mye med det blir. Altså, ja. Men det veldig vanskelig å forklare helt hva det for noe, men jeg bare merker at... Det av og til jeg lurer på hvorfor ikke jeg mye rikere, mm. sånn at jeg bare kunne reist rundt på kontinentet igjen I elve.
Kanskje du skal selge alle de skrotbilene du har, og så kjøpe en I elve? Du har jo for øvrig en I elve, jeg skjønner ikke hva du klager på.
Nei, men den ikke ny.
Den ikke ny. Du jo en av veldig få jeg kjenner som faktisk har en I elve. Jeg kjente en annen person som hadde en I elve, han solgte den.
To. Tenk jeg har solgt den.
Ja, hvem var den andre da?
Ja, en I Drammen og en I Oslo.
Stemmer det, ja, helt riktig. Nei da, man kjenner jo litt noen folk som har liten hjelver, men det jeg tenkte jeg bare måtte snike det inn det der om at den følelsen I de bilene, man må bare
kjøre det. Jeg liker alle nyhjelver, jeg liker gammel nyhjelver, og middels gammel nyhjelver, og nyere, og helt ny. Så alle sammen herlige, altså.
Og GTS'en er nok kanskje den man vil ha for tiden.
Jeg har aldri vært så veldig fascinert I GTS, altså.
Oh, ja.
Men det sikkert fett.
Det det.
Men det tror jeg har vært sånn, åja, det en GTS, ja, fint, jeg tar den. Jeg tror aldri jeg ville sittet og spekket opp en GTS for å få en GTS.
Nei. Anini 2, bortsett fra GT3, som jo helt ny, som de ikke har hatt noen pressebil av foreløpig, så den jeg ikke kjørt, men de andre har jeg kjørt, av 2S og 4 og, ja, diverse, Turbo S også. Og Turbo S'en jo helt konge, med sine veldig, veldig rampete ytelser.
Jeg trenger ikke alt det igjen der.
Nei, men det det, ja.
Jeg trenger at den har fet lyd, og så trenger jeg at det en hjelve.
Det derfor GTS'en perfekt. Det drivlinjen til en 4S, men det følelsen og liksom litt den der understelle til turbo. Den pressebilen vi hadde av det der systemet PDCC, som de aktive krengningsstabilisatorene. Jeg skal ikke gå inn I et langt foredrag om hvordan det fungerer, men jeg kan bare si at det fungerer veldig bra.
Jeg kan gå over på et understell som ikke stramt eller fra en 4S. For å gi litt utfyllende info til denne spalten Marius idiotiske bilpark, eller hva det du kaller den for noe.
Ja.
Vi fant ut på søndag at Jaguaren skal ut på et lite spesialoppdrag. Den kan vi komme tilbake til senere når vi vet hvor veldig kutt det har blitt. Men dermed så måtte den ut av vinterlaget. Og jeg har en onkel I Amerika som har et hus på Vestfossen.
Vestfossen.
Og der pleier den jaguaren å bo om vinteren.
Bo om vinteren?
Bo om vinteren. Katten går I hi.
Katten skal sove.
Så den bor der oppe, og der har også vinterdekkene til kassebilen min bodd I mange år.
Kan jeg bare avbryte med å si en ting? For jeg synes det så irriterende når jeg hører på podcaster hvor jeg ikke hørte liksom episode 1 eller 2 I 2019, eller hvordan det var når podcasten begynte. Oppklare, dette her din Jaguar som gul.
Banangul Jaguar XJ6 fra 1981, yes. Som ble kjøpt I 2010.
I Arendal.
Tvedestrand.
Ja. Vi kjørte det og hentet den bilen, og døren, den ene passasjeren sprang opp mens vi kjørte, så det var litt rart.
Ja, det var mye rart der. Men,
du har hatt den siden?
Teknisk sett ganske bra stand. I alle fall måtte hentes på Vestfossen, der hvor vinterdekkene til kassebilen også lå, for det blir litt mye hjul å lagre hjemme av og til. Det kanskje ikke så rart. Så jeg var da på samboerfamiliens hytte ute på Sætre på Hurumland, eller hva det skal hete for noe. Tenker at på søndag, nei, jeg må dra hjem, sånn at jeg kan dra inn til byen, hente kassebilen, plukke opp Håkon og dra til Vestfossen og hente Jaguaren og vinterhjul samtidig. Jeg kan ikke dra rett fra Sætre, jeg må dra inn til byen for å ordne dette her. Fordi jeg må få på de vinterhjulene, sommerhjulene, for jeg kan ikke stå på vinterhjul lenger nå. Nå det juni.
Kassebilen.
Yes. Så jeg drar inn til jobb, henter kassebilen, vi drar til Vestfossen og kommer frem dit, og der sommerhjulene, de stjert. De søkk borte.
Noe som rart, for dette huset ligger jo kronglete til. Det ikke noen grunn til å kjøre inn til denne garasjen, og når du ser... jeg skal ikke fornærme noen American Uncle, men den garasjen ser ikke ut som den holder på store verdier.
Nei, den garasjen den bygget for min farmor I 1958 av min far og to onkler på dugnad. Så den sparsommelig innredet. Det som at det mer ved av verdi I den garasjen enn de hjulene har vært, så dette var veldig rart.
Det var en ganske ok gressklipper.
Så det etter mye om og menn, og da, keep in mind, da har vi også kjørt en bomtur via halvveis til Kongsberg over Dørdal. Kanskje Dørdal. Og vi har ikke fått start på denne gården først, og det har vært masse krongling. Så kommer det på at Hvor det jeg la de sommerdekkene I fjor?
De nok sikkert et sted du allerede har vært den dagen.
De på Sætre der jeg dro fra for å hente sommerhjulene til bilen.
Perfekt.
Så nå må jeg tilbake på
det. Det skal være litt logistikk. Oh. Men Jaguaren ble med tilbake, og jeg førte den oppover Lierbakkene. Den var villig som bare det.
Ja, den går veldig fint altså. Nå også, jeg hadde jo et innbrudd I den bilen for... Jeg har lyst til å si 10 år siden.
Ja, det en 9 år siden.
9 år siden, tror jeg det var. Da ble en rute knust. Den fikk jeg bestilt ny, den sånn rear quarter window panel, et eller annet.
Og de stjal ikke avisen, Financial Times-avisen din, som ligger på A-tylen.
Og på det tidspunktet så var jeg ikke så nevenyttig som jeg kanskje har blitt. Det var mye fumling med å få den døra til å bli I orden. Og den har aldri helt vært I orden siden. Men nå den I orden.
Nå den I orden.
Fordi jeg av en eller annen grunn har to deledører stående I garasjen. Jeg ble møkkelei av å ha stående I veien. Og de så tunge.
Selvfølgelig.
Altså, jeg tipper de veier 35 kilo hver eller noe sånt.
Ja, så de ikke skal ruste så fort. Det må ta minst 3 år før det blir gjennomrust.
Herre Jesus. Så ja, nå har jeg fått den bilen på veien og I Oslo, så det var litt hyggelig.
Så da må de som lytter til den podcasten her og ser en banangul Jaguar XJ 4,2 med soltak åpent, vinke.
Du, det bare å vinke. Det ikke så veldig stor sannsynlighet for at det noen andre enn en av oss to som kjører den bilen.
Hvem I all verden skulle det være?
Eller at det en annen gul Jaguar. Det var en som brant ned I fjor, da fikk jeg veldig mange meldinger. Men,
det var en serie 2 på Bygdøy en stund som jeg så I en eller annen vei der, som jeg fulgte litt med på.
Dette uhorvelig sære biler, egentlig, så det jo ikke så mange av de, heldigvis. Nei. Så, det som ikke fullt så sært, men som litt festlig, jo også for øvrig at det lansert en ny Land Rover Defender.
Det det. Og det ikke en med ekstra kort akselavstand, slik at den blir som en veldig feit Suzuki Jimny.
Nei, denne
for det var det jeg hadde lyst på.
Dette noe som, la oss si sånn, det folk langs Oslofjorden som nå har ringt og meldt at GLS-en deres skal I innbytte, for nå kommer det en Land Rover Defender 130 med 8 seter.
Ja.
130 jo da egentlig akselavstanden opprinnelig, ikke det? Den jo. 90 og 110 som var inches.
Ja, jeg tror det.
Nei, det bare du vil ha det. Inches, det kan jo ikke være.
Jeg tror det.
20 inches, som gjør det.
Vet ikke.
60 centimeter, ja, det kan stemme for øvrig.
Ja.
For det jo ikke 20 centimeter, for det blir jo litt igjen.
Det blir litt lite. Det blir litt knapt, kanskje.
Uansett.
Dette en lang utgave. Man skulle jo tro at dette var noe kineserne ville legge seg
til. Ja, det ikke sånn Kina-lang utgave, hvor den en sånn kjempelang dør I midten.
Vet du hva? Åh, det har jeg faktisk glemt å si. Jeg har sittet på med en stretched Defender. Vet du hvem som har en stretched Defender, Marius? Den minst, originale.
Ja, nå begynte jeg å tenke på han Erik Honecker, men det
Erik Honecker. Du kommer aldri til å gjette dette her, for det det minst sannsynlige eierskapet.
Bjørnar Moxnes.
Ok, litt mer sannsynlig det.
Det
var litt mer sannsynlig
det. Det hadde vært sykt rart hvis han kjørte rundt I en sånn stretched Defender.
Det hadde vært veldig
rart. Han hadde en sånn Riking Safari på Oslo Vest med en sånn stretched Defender.
Jeg var på besøk på Solihull-fabrikken til Land Rover. Og kikket på tingene og tangene de driver med der, og da hadde de en stretched Defender, som de brukte for å vise frem fabrikken, så vi drev og kjørte rundt på den banen, som drev og manøvrerte rundt. Du vet jo hvordan en buss, en lang og god buss, har jo da mye overheng, ikke sant? Du ser dørene foran jo gjerne foran, så man sitter foran fronthjulene. Men på en Defender så gjør du jo overhovedet ikke det, dette var jo den gamle, altså den originale Defenderen. Så det ble mye ratting, for det var ganske trangt der, men det var gøy.
Kult.
Helt ubrukelig terrenge. Den nye derimot, tipper jeg kanskje grei I terrenget, for du kan jo heve den alt det
den
der.
Den ser dødsbra ut.
Nei, den andre ser jo mye bedre ut.
Hæ? Jeg synes den ser knallbra ut.
Hæ? Den ser jo helt rar ut. Den ser jo ut som noen har veltet et kjøleskap.
Nei. Nei, jeg synes den ser knallbra ut. Det som litt gøy at du synes at den EQ1 lang.
Ja.
Men den nesten 40 centimeter lenger.
Hvor lang den?
5,36. Ja.
Da, hvis jeg setter meg inn I en ny BMW i7, denne sedanen, så den I standard wheelbase faktisk mer lengde.
Oi.
Ja, den er 5,4 meter. Ja, den gigantisk.
Men den lengre enn X7 og G-Class. Den jeg synes den kul, ja.
Prisen I pund 73.895, sikkert med en sånn slapp 2 liter.
Ja, det, en, så gang, da, en gang det med 2, du, så tror jeg vi begynner å nærme oss innsteg.
Ja, så den blir ikke billig.
Nei.
Men det blir jo en totalt awesome familiebil.
Du kommer til å se festlig rik ut med den.
Ja, det tror jeg.
Nei, jeg må si at den, det, jeg også snakket om at det kommer en Defender pickup.
Det må det jo.
Det jo litt festlig, ja. Så,
men vet du hvilken Defender som den beste?
Den originale,
nei.
Nei, okay,
ikke nei, slett ikke. Nei, ikke den. Den nye, men kort aksjelavstand. Det den kuleste.
Ja, men problemet at da får du ikke med deg noen ting.
Skal du ha med? Du kan få med deg motorsag.
Ja, du kan ha en motorsag, og så kan hunden sitte I baksetet.
Ja, perfekt. Det jo sånn, det jo sånn du kjører rundt hele tiden. Ja. Dette må jo være helt perfekt for deg.
Jeg slutter av nye biler, for hunden går og tråkker rundt overalt.
Men du, nå må vi jo snakke om den elektriske versjonen, som ja. Ikke lager seg Land Rover, men som ligner veldig på den forrige.
Ja, dette blir jo enda rarere, når nå, for nå det jo Sir Jim Radcliffe som på banen igjen.
Å, ja vel.
For nå det, hva skal vi hette for noe? Hva det hette for noe? Bondelaget I Storbritannia gleder seg, fordi på felleskjøpet UK så rydder de noen plass ved siden av snøskuffene til en elektrisk inn hos Grenadier.
Kost og badeball skyves til side.
Ja.
Nå det bil som skal selges på gulvet sammen med sånn,
Kunstgjødsel, ja, det på rad 8 ved siden av inni hos grenadierne.
Ja, den inni hos grenadierne. Gå forbi den, så finner du kjeder til motorsag og litt olje, og totaksolje, ja, tilsetning.
Men den ser ganske fett ut.
Ineos.
Yes.
Grenadier, som det staves, skal lage en elektrisk versjon som skal ligne på Defender 90.
Og den blir billig?
Startpris 49 000 pund.
Ja.
500 000 kroner.
Ja.
Den blir jo ikke noe avgift på den.
Det blir ikke noe avgift på den.
Jeg tar den. Jeg vil ha.
Ja, det ville jo vært helt komisk, men...
Hvem som importerer de til Norge? Ingen. Kanskje vi skal gjøre det?
Jeg har ikke peiling.
Har ikke det vært artig?
Jeg har I hvert fall dødslyst på den.
Altså, har du sett hvor kul den bilen er?
Den ja, jeg har vært fan av den hele veien. Altså, men forløpig så det jo ikke noe særlig nytt om hva slags elektrisitetsløsning det her blir.
Nei.
Utover at den blir på størrelse med en Defender 90.
For de som har levd under en stein, så jo dette her da, tenk deg en original Land Rover fra 1994.
1984 var det de lanserte Defender.
Ja.
Og da det blir ikke 109-110.
Ja, så hvis du ser for deg en som kittet, da, ser for deg en bil fra 2004 da, for eksempel.
Mm.
Sånn ser denne Ineos Grenadieren ut. Den kommer jo med en rekke sekser fra BMW, som du kan kjøpe, diesel.
Mm.
Men den elektriske jo kanskje litt mer aktuell her I Norge.
Ja, det vil jeg si.
Og prisen virker jo å være ganske stødig. Men det gøye altså, jo at det 90, altså det 90 bil, altså det blir kort. Det jo den bilen jeg vil ha.
Altså dette den kuleste elektriske bilen som kommer I så fall. Altså en elektrisk Defender 90. Altså, hallo.
Shut up and take my money.
Ja, vet du hva? Jeg villig til å selge ganske mye rart for å få slått klørene I den greia der, altså.
Det blir gøy å se om den kommer til Norge, da.
Ja. Ja, det, den der kunne jeg genuint, altså hvis noen der ute hører på dette og...
Kanskje styremedlemmen I Daimler tipser noen av disse om podcasten vår, slik at flere toppfolk I bilbransjen I Europa får med seg dette her.
Hvis du vet hvem som importerer denne bilen, eller kjenner Sir Jim Radcliffe, send oss en mail på mil@finansavisen.no, eller sjekk ut Skamlund på Instagram eller Fotografkatt.
Hvis du Jim Radcliffe, så send I alle fall en henvendelse.
Altså, jeg genuint. Alle folk som har noe litt sånn kul info om dette her, ta kontakt. Dette vil jeg høre mer om.
Dette blir gøy.
Ja, det gjør det. Så,
nå ble jeg litt glad, faktisk.
Ja, det der blir ganske kult. Så,
Morsomt.
Åh, nei, det mye gøy, altså. Gøy, gøy.
Ikke begynn med den. Ikke begynn med den.
Nei, for de som...
Det gøy, gøy.
Ja, det gøy, gøy.
Du, vi har jo litt funn på Finn, har vi ikke det?
Jo,
jeg har vi. Jeg har en, jeg skal ikke lese hele, men jeg har litt grann, selv om dette jo egentlig litt
Men før vi trommer I gang funn på Finn, jeg må bare spørre, hva tenker du om at det kommer en ny DeLorean?
Nei, jeg vet ikke, kommer folk til å skru av podcasten hvis jeg sier at jeg aldri egentlig har vært spesielt opptatt av DeLorean? Jeg synes ikke det noe, altså sånn bilteknisk, ikke en interessant bil.
Det en sånn bil som ingen hadde brydd seg om, tror jeg da. Det, nå får vi i hvert fall mye sinte meldinger. Det en bil som drastisk færre ville brydd seg om hvis ikke det var for tilbake til fremtiden, franchisen.
Mm. Det akkurat det.
Så...
Jeg mer lyst på MacGyvers Jeep, egentlig. Jeg vil like MacGyver sagt, mye bedre.
Har du sett bildene for den nye DeLorean?
Ja, har jeg nå det?
Skal vi den, se? Ser ganske raff ut, altså.
Det jeg enig. Den har veldig riktige dører. Når dørene slår opp, sånn som på en Mercedes 300 SL, da alt I orden.
Ja, altså det,
den ser jo mye bedre ut enn originalen, spør du meg.
Det som litt sånn interessant med den her, at jeg drev og tenkte litt på om jeg var så veldig begeistret for det her, og det som jeg liker med at DeLorean gjenoppstår, at den ikke så veldig like originalen. Høres det helt idiotisk ut?
Nei.
Altså, litt av problemet med det at veldig ofte når man gjør sånne homasjer eller retro-greier eller noe sånt, altså, hvor mange retro-konsepter har egentlig vært veldig vellykka?
Mini? Bortsett fra jeg går RS-type.
Jeg går S-type, og den her grusomme Chrysleren jo ganske gode eksempler på at dette ikke helt funker.
Og da må man jo skille mellom retro-design og continuation. Altså 911 continuation, Range Rover continuation. Det er biler hvor det bare designet fortsatt.
Jeg trodde lenge at Mini var retro-design, men det var det jo ikke, for de produserte jo den ene Minien til de begynte å produsere den andre Minien.
Ja, men det vel egentlig et... Så, ja, den er jo tatt tilbake, altså interiørdesignet, spesielt på den originale Minien som BMW laget, har de pønsket mye på sånn britiskhet.
Ja, det greit.
Men PT Cruiser jo en typisk bil som liksom de ser veldig spesielt inn. Ja, og som de har sånn helt, det var kanskje et av de aller beste eksemplene på en bil som folk digget, og som sånn veldig mye sånn, var det boomers, eller var det enda yngre, eller enda eldre folk som syntes at den var liksom greia?
Ja, det var vel... Det ikke noe hemmelighet at den og New Beetle Cab hadde en tendens til å fenge godt voksne mennesker som fant ut at de var mer interessert I han fyren på kontoret enn hunden som ventet hjemme. Ja. Så jeg vet ikke, men jeg må si at jeg synes designet på den fett, og jeg synes det kult at man tar med liksom arven fra DeLorean på en måte. Altså ikke all kriminaliteten han dreier med, men arven fra bilen. Og så merger man inn et par sånne ting, sånn som måkevingedørene og til dels en del aspekter av baklyktene og profilen bakfra, som liksom noe av det, men samtidig har laget en ny greie da. Så, men vi får se. Det her jo veldig early rendering, så ingen aner om dette blir noe av I det hele tatt, men jeg synes det var et niftig førsteutkast I designet I alle fall.
I mellomtiden, det hadde vært gøy med en elektrisk Saab, som var et retro-design, og som ble laget på Trollhättan.
Ja, mitt problem med Saab erfaringsmessig fra når jeg har hatt Saab-er og skal selge de, at det veldig mange som har lyst på Saab. De har veldig ofte enten ikke råd eller villighet til å betale småpenger for en brukt Saab. og de har veldig, 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 veldig mye sterke meninger om Saab.
Så det blir ikke noe Saab på deg med det første?
Jeg liker Saab, ja. Jeg likte ikke Saab før, jeg liker Saab veldig godt nå. Jeg har jo hatt et par 9-5'er som jeg har hver gang jeg har kjøpt som en vits og blitt fryktelig glad I. Det en sånn Saab 9-5 andre, eller første facelift, hvor den fikk de litt sånn raffe.
Den Dame Edna-bilen?
Nei, det var en imellom.
Den bebrillede Saaben?
Nei, ikke den. Men de hadde en sånn facelift på starten av 2000-tallet, hvor den fikk litt cleanere baklykter, hvor de ikke hadde den liksom merkelige svarte 90-talls baklyktene, eller mørke, og den fikk en litt freshere xenonlykte foran, en del sånne små detaljer. Hver gang jeg kjøpte en sånn bil, hadde jeg blåen, som jeg kjøpte som en vits, fordi det var så mye å gjøre med den, og jeg vet ikke, fordi jeg trengte en bil litt så midlertidig sånn. Mm. Den angrer jeg fremdeles litt på at jeg solgte, fordi det var en sånn perfekt sånn dra på byggmakerbil, hvor det behagelig, men du slår ned seten, og så det masse plass, så kan du kaste ting inn, for det en gammel Saab, så who cares, men likevel så kjørte den bra, og nei, det var mye med den bilen jeg likte. Og så har Saab til den generasjonen var det noen av de aller beste setene i in the biz.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Nei.
Jo.
Jeg ikke enig.
Nei. Det skjønte vi alle her. Ja. Anywho,
jeg fant en bil jeg på Finn, og jeg skal lese annonsen, I hvert fall deler av den, yep. slik jeg tror personen som har skrevet dette her, ville lese den selv. Det ikke noen hemmelighet hva dette for noe. Det jo egentlig en ganske sånn vanlig bil, en BMW 325i Touring fra 2009 til 125 000 kroner. Godt 125 000 kilometer. En god gammeldags bil selges. Manuell. 3 liter sugemotor på 272 hestekrefter. Mosselmann 330 kit, innsug og tuning for å aktivere 36 innsug. Quaife Torsen differensial. Differensial, vil han nok sikkert
si. Differensial.
Så var det veldig mye om denne diffen, som jo for overalt egentlig ganske kul, for det jo at bilen kan sladde masse på vinteren. Så dette her dette en mye bil. Men det så mye rart som gjort på den bilen her. Dynamat, lyddemping i gulv og dører. Dette stillegående bil. Nesten nye dekk på alle hjul. Ja. Og sånn fortsetter det. Nye dempere. Det sånn, det bare sånn konstatering av ting hele veien. Likte dette svært godt.
Hva det her for noe?
Jeg sa jo hva det var.
Sa du det?
Ja.
Jeg hørte bare etterpå på dialekten. Eller...
Ja, må du begynne å høre etter.
Ja, jeg må det.
3-serie, 325i, 2009-modell.
Ja, selvfølgelig.
125 000, 250. I hovedet hørte jeg at
dette var en eller annen sånn amerikansk bil, skjønner du?
Ja, men det var på grunn av måten jeg leste på.
Ja, ja.
Jeg bare digget måten han hadde skrevet den annonsen på. Jeg fikk jo selvfølgelig veldig lyst på den. Det jo 3 liters motor på disse her, som jo tas opp i annonsen. Og det jo da innsug og tuning, 330 kit fra Mosselmann. Aldri vet ikke hva det for noe, men det synes jeg hørtes kult ut. I alle fall, det liksom det høyeste nivået av sånn BMW-nerding, uten å begynne å style bilen. Det den der Quaife-diffen.
Quaife-diff. Vi hadde jo en...
Har du en funn på Finn?
Ja, jeg har noen betraktninger der. Vi hadde jo en Fiat Croma innom her for en ukes tid eller to siden. Den, det var litt vittig, fordi det var jo en veldig sånn... han malte store bilder om å leve kontinentalt på 80-tallet med en hvit Fiat Croma med litt sånn... Rutet interiør. men det som litt artig, den kostet 69 000. Den solgt.
Ja.
Det synes jeg litt artig. Altså sånn, det greit at vi sitter her og ser med skråblikk på litt sånne fyldige annonsetekster, men noen der ute hørte, hvit Fiat Croma, I'm in.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jeg.
Var det noen i styret Daimler? Som lyttet grundig.
Ja, men det liksom bare... Du skal jo være spesielt interessert for å tenke at hvit Fiat Croma fra 1989, eller når det var, the biz. Mm. Men likevel, det finnes... floraen av bilentusiaster stor.
Den det,
ja. Så jeg så for øvrig, apropos italiensk bil.
Ja,
så,
hva fant du?
Jeg skal bare finne igjen her.
Jeg gjør det.
Smykke selges, nei, det var ikke det. Det egentlig litt sånn snurre i bil. Jeg har bare gått og knegget litt av annonsteksten. Det en Alfa Romeo 166 2,4 diesel manuell. Med tungt hjerte må jeg dessverre selge denne godbiten. Det en Alfa Romeo 166 T-versjon med originalt 6-sett. EU-kontroll et år til, bla bla bla, nye skivebremser og så videre. Vindusveis bak på fiks, sånne greier. Men her det... Noen her har vært ute og solgt rar bil før. Prisen selvfølgelig diskuterbar. Ja. Vil gjerne selge denne bilen til noen seriøse alfa-entusiaster med sett, som fortsetter å ta vare på den. Klovner og idioter ikke velkomne.
Det jeg bare...
Den siste setningen, klovner og idioter ikke velkomne, det bare føler jeg oppsummerer alt.
Skal vi gjette på at denne personen har hatt både klovn og idiot på døren tidligere?
Noe sier meg at det et par klovner og idioter i det miljøet der.
Du som har solgt litt Saab vet jo dette, at de finnes.
Irriterer meg at jeg ikke har klart å dra på en Alfa. Jeg kom tett på en 159 her for en par uker siden.
Mm.
Da var det for mye galt i forhold til prisen, men...
Jeg var kikket på en Giulietta her for litt siden,
ja.
Hun damen som solgte den prøvde å lure meg til å tro at det var veldig mange som ville ha den.
Ja, det gøy.
Og når, når folk sier sånn at det er alltid den fyr fra Rogaland som skal ha bilen. Han skal ha den altså. Så han skal ha bilen. Ja, ja. Vi får jo se hva du skal, men han skal ha bilen. Så han skal ha bilen, og så kommer han og skal ha bilen, og da skal han ha bilen. Men før det så kan jo du vurdere om du skal ha bilen.
Ja.
Men han skal ha bilen. Og da tenker jeg sånn, ja, skal han nå egentlig det? Vi får se. Og da tenkte jeg, nei, jeg venter litt til, ja, så ser vi. Og så fikk vi se litt til, og så skulle ikke denne fyren ha bilen, og jeg skulle ikke ha bilen, da skulle ingen ha bilen.
Ja.
Så tror jeg den ble solgt til en oppkjøper.
Tror jeg var like greit. Men, nei, jeg kunne tenkt meg å trekke av på en alfa etter hvert. Det, vi får se. Det dukker vel opp noe annet idiotisk før den tid.
Klovner og idioter.
Så det skal bare ikke være flere Range Rover, så er vi good to go. Så,
nei, det, du skal, ja, det holder nå. Jeg skal ha med bil.
Du skal ha deg bil.
Jeg må bare ha tid til å gjøre det.
Ja.
Tror du får den tiden for deg? Det du som har barn her. Skikkelig hvordan du får tiden til
å drive. Man er veldig mye hjemme når man har barn, for når barn sover, så går man på tomgang. Og da kan du se på TV, eller sitte på mobilen, eller gå og skru.
Mm. De som lurer på hva det jeg bruker tiden min på, de vet det jo, for de har hørt på den podcasten at det Fender. Forskning på Fender.
Ja, du har kjøpt en båt.
Ja, båt. Ja, jeg har båt lenge. Båt kan man da alltid. Altså, jeg går ned på havna for å se til båten, bare for å se, jeg skal ikke kjøre den, jeg skal bare se på den.
Du sitter og drikker skumpa ut i middagsbukta i fjordtærna di, så ligger noen av oss i oppkjørselen og skrur på ting.
Jeg så på YouTube måter å fortøye båt, selvfølgelig, selv om det noe jeg kan og har kunnet lenge, så det alltid gøy å se hva andre tenker. Og det forskjellige måter å fortøye båt på i USA og i Europa, må vite. Så der kan man se hva slags nasjonalitet folk har ved hvordan de fortøyer da kryssholdt.
Jeg synes det var veldig gøy. Vi hadde sommeren 2020, da var det sånn, da skulle alle på båtferie på grunn av pandemien og sånn. Så da lagde jeg en kollega her en sak om de beste historiene fra norske båthavner.
Ja, det er gøy.
Men da var det en, jeg husker ikke om det var en Tønsberg eller Kragerø eller hva, men havnesjøen fortalte at han hadde stått i på kaia der, og da kommer det en sånn svær 50-foters båt inn. Og så, i det jeg skal legge til, så går den rett i kaia. For han klokker bremse fort nok, og så hører du bak, pappa, du skulle ikke leide så stor båt.
Å nei.
Så,
det er veldig gøy.
Det er alltid festlig.
Det minner meg, har du sett den sketsjen, KLM, hvor Lars Mjøen skal intervjue Kirkevåg, som er seilbåt, og i nærheten av kongen. Og hvor det hele tiden, hvor han som, altså Lars Mjøen skal jo da prøve å få ut av ham liksom informasjon om kongen. Men det går jo ikke, fordi karakteren til Kirkevåg har jo da hele tiden lyst til å snakke om noe annet. Og den sketsjen, den tenker jeg litt på, for jeg har jo faktisk båtplass ved kongen, eller jeg sier jo at jeg har det. Late som jeg har det, det er noen båter der i alle fall. Aldri sett Harald tasse rundt på den der hullete kaja, men i alle fall.
Du har ikke delt en Malbro redd med kongen, eller rødprins.
Jeg har ikke det gitt. Men den sketsjen avsluttes i alle fall med at han sier, men ser de han der borte? Ja, han kjenner kongen. Nei, han kjenner jeg. Det er bare en dum sketsj. Men den er morsom, og den handler om viktige ting her i livet, som er det å more seg med bil og båt, om å tørre å være litt idiot og pruter og...
Jeg er der hvor Kloven. Nå har jeg stått og skrudd dører på denne Range, nei, Jaguaren i noen dager. Klassikken er jo ganske ferdig med. Den lekker selvfølgelig luft av luftgjæringen i båten, og den går som en dass når det regner, men ellers er den klassikken i tipptoppstand. Men så nå tenker jeg at kanskje jeg ikke skulle ta på meg noen prosjekter og bare ta det litt med ro, gjøre noe annet.
Vi får se om du får til det.
Restaurere sittegressklippere som jeg holdt på å begynne med her om dagen. Nei, jeg tror vi gir oss der. Til neste uke så kan det være at det ramler inn en gjest. Det får vi se på.
Ja, kanskje gjør det.
Det kunne vært gøy.
Og vi prøver.
Inntil da så er det jo kutt å kjøre.
Må bare kose deg. Være litt idiot.
Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.